Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis, bugun 16-oktyabr shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatib bormoqda. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
O'zbekistonda paxta plani bajarildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-20 oktyabr kunlari Turkmanistonga safar qiladi. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda qiyinchiliklarga qaramasdan faoliyatini davom ettirayotgan jurnalistlarga o'z dastagini izhor etdi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov respublika bo'yicha davlatga paxta topshirish rejasi bajarilgani bilan paxtakorlar va mehnatkashlarni tabrikladi, biroq tabrikda talabalar, maktab o'quvchilari, byudjet tashkilotlari xodimlari tilga olinmadi.
Talabalarning yordami tufayligina biz juda ko'plab paxta terib oldik deb e'lon qilsa, bolalar mehnatdan biz foydalanamiz degan ma'no kelib chiqadi. O'shaning uchun bu narsani hech qachon qo'shmaydi bular.
Iyun voqealarida ayblanib sudlanayotgan o'zbeklarni himoya qilishdan bosh tortgan 161 nafar o'shlik advokat mahkama jarayonlarida sudlanuvchilar va advokatlar xavfsizligi ta'minlanishini so'rab Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tinbayevaga murojaat yo'lladi.
Bitta ham protsess ashu massovый беспорядкалар bilan nima? Biz izbiyeniya advokatov bo'lmayapti-da.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'istonda mustaqil jurnalistlar o'zlariga nisbatan turli shakldagi bosim kuchayib borayotgandan nolimoqda. Demak, Tojikistonda qator internet saytlariga kirish uchun cheklov qo'yilgandan tashqari ayrim mustaqil gazetalar faoliyati ham to'xtatildi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon va ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukunini tinglashingiz mumkin. Hozir esa Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofonda yana Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik dehqonlar paxta tayyorlash bo'yicha davlat belgilagan rejani bajardilar. Ular davlat xirmoniga 3 million 400 ming tonnadan ziyod oq oltin topshirganlar. O'zbekistonning rasmiy UZA axborot agentligi xabariga ko'ra, bu yil paxta hosildorligi o'tgan yildagi qaraganda 4% ko'proq bo'lgan, ya'ni har gektar paxta maydonidan 26 sentnerdan ko'proq hosil olingan. Bu hosil 90% yuqori navlidir, deyiladi UZA xabarida. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov paxtakorlarning erishgan zafarlari bilan qutlar ekan, bu yil mamlakatda paxtachilikdan ko'riladigan daromad 2 trillion so'mdan ortiqroq bo'lishini ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, bu o'tgan yildagiga qaraganda 30% ko'pdir. Bunday daromad mamlakatda aholi turmush tarzini bugungidan-da yaxshilash, maktab, kollejlar qurish, tibbiy muassasalarni barpo etish uchun yana ham imkonlarni oshiradi, dedi Karimov. Jahon bozorida paxta narxi oshgani tufayli O'zbekiston bu yil paxta eksportidan ko'proq daromad ko'rish kutilyapti. Dunyoning eng yirik paxta eksport qiluvchi davlati sanalgan O'zbekistonda har yili 3,5 million tonna paxta hosil olinadi, 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqariladi. Asosiy xaridorlari Xitoy, Bangladesh, Eron, Pokiston va Rossiyadir. G'arbning yetakchi to'qimachilik korxonalari O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilishi bois bu mamlakat paxtasiga boykot e'lon qilganlar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-20 oktyabr kunlari Turkmanistonga safar qiladi. Bu haqda O'zbekistondagi rasmiy UZA axborot agentligi xabar qiladi. Ashxobodda turkmanistonlik hamkasbi Qurbonquli Berdimuhammadov bilan muzokara davomida Karimov ikki tomonlama hamkorlikka oid masalalar muhokama etadi. Davlatlar o'rtasidagi aloqalarga doir qator hujjatlarning imzolanishlari kutilmoqda. Markaziy Osiyoda suv energetika zaxiralaridan unumli foydalanish masalasi muhokama qilinishi kutilmoqda. Prezident Islom Karimov so'nggi bor o'tgan yil dekabr oyida Turkmanistonga safar qilgan, turkman, qozoq va Xitoy prezidentlari bilan o'shanda birga Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining ochilish marosimida ishtirok etgan edi. Qarorgoh Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda qolgan sanoqli mustaqil jurnalistlardan biri Abdumalik Boboyev Toshkent sudi tomonidan yirik miqdorda jarimaga tortilgani yuzasidan bayonot chiqarib, qiyinchiliklarga qaramay O'zbekistonda faoliyatini davom ettirayotgan jurnalistlarga o'z dastagini izhor etdi. Kecha Amerika ovozi radiosi muxbiri Boboyev O'zbekiston jinoyat kodeksining bir qancha moddasi, xususan jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatish, tuhmat, haqorat bandlari bo'yicha aybli deb topilib, 400 minimal ish haqi, ya'ni 18 milliondan ortiqroq miqdorda jarimaga tortilgan edi. chegara bilan ismoborlar tashkiloti jurnalistiga qo'yilgan bu ayblov boshdan oyoq siyosiy sabablarga asoslangani, O'zbekistonda normal jurnalistik faoliyat hukumat tarafidan tahdid sifatida ko'rilishini ta'kidladi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi esa sud jurnalistga qamoq jazosi qo'yilmaganini ijobiy holat deb atadi, lekin bu jarayon O'zbekistondagi matbuot erkinligi ahvoliga salbiy ta'sir qilishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Abdumalik Boboyev qo'yilgan barcha moddalar bo'yicha 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi xavf qarshisida qolayotgan edi. AQSh elchixonasi Abdumalik Boboyev apellyatsiya mahkamasini yaqindan kuzatib borajagini aytmoqda. Chilida bir necha 100 metr chuqurlikda 2 oydan ortiqroq vaqt davomida qolib ketgan va ushbu hafta qutqarib olingan 33 konchi uylarga qahramon bo'lib qaytdilar. Chilida yer ostidagi konda avgust oyidan buyon qamalib 700 metr chuqurlikda qolib ketgan chililik konchilar 69 kunni yer tagida o'tkazishdi va ularning tirik qolishi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Qahramon konchilarning barchasi chorshanba kuni tor tuynik orqali maxsus moslamalar yordamida birma-bir yer tubidan tortib olingan edi. Chili sog'liqni saqlash vaziri konchilarning sog'lig'i kutilganidan ancha yaxshi ekanini aytmoqda. Chililik 33 konchining eng keksasi 63 yashar Mario Gomez doktorlarning xavotirlariga qaramasdan o'zini ancha tetik his etayotganini aytadi.
Muy bien. Emocionado.
O'zimni ancha yaxshi, ancha ruhan tetik his etyapman deya ta'kidladi 69 kun davomida yer tagida qamalib qolgan Mario Gomez. Kon tubidagi qorong'ulik ta'sirida ularning ba'zilari ko'z kasalligi, boshqalari esa o'pka kasalligini orttirganlar. Fransiyada 5 kundan beri hukumatning pensiya islohotlariga qarshi umummilliy norozilik namoyishlari davom etmoqda. Hukumatning ish o'rinlarini qisqartirish va nafaqaga chiqish yoshini 60 dan 62 ga uzaytirish rejasi aholi orasida noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Noroziliklar bois Fransiyada havo va temir yo'l qatnovi hamda elektr ta'minotida uzilishlar kuzatilmoqda. Aholining bunday noroziligiga qaramasdan Parij hukumati nafaqa fondidagi 32 milliard yevrolik yillik kamomatni qisqartirish uchun parlament tasdiqdan o'tgan qonunni hayotga tatbiq etish niyatida. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan. Afg'onistonning Zobul viloyatida ro'y bergan portlashdan 8 odam halok bo'lgan. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Hodisa Zobul viloyatining Shojoy va Qalot tumanlari oralig'ida yo'l chekasida o'rnatilgan mina portlagani oqibatida sodir etilgan. Zobul viloyati hokimi so'zchisi Muhammadjon Rasulyor Ozodlik radiosiga halok bo'lganlar orasida 3 ayol borligini ham ma'lum qildi. Voqeada boshqa 4 kishi yarador bo'lgani aytiladi. Rasulyor hodisa qurbonlarining hammasi tinch aholi ekanini ta'kidlagan. Hanuzgacha voqea mas'uliyatini hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan xabari edi.
Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar shulardan iborat edi. Ularni Hurmat Bobojon o'qidi. Hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov respublika bo'yicha davlatga paxta topshirish rejasi bajarilgani bilan paxtakorlar va mehnatkashlarni tabrikladi. Iyun voqealarida ayblanib sudlanayotgan o'zbeklarni himoya qilishdan bosh tortgan 161 nafar o'shlik advokat mahkama jarayonlarida sudlanuvchilar va advokatlar xavfsizligi ta'minlanishini so'rab Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tunboyevaga murojaat yo'lladi. YHXTga raislik qilayotgan Qozog'istonda mustaqil jurnalistlar o'zlariga nisbatan turli shakldagi bosim kuchayib borayotganidan nolimoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. 15 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov respublika bo'yicha davlatga paxta topshirish rejasi bajarilgani bilan paxtakorlar va mehnatkashlarni tabrikladi. Biroq prezident tabrigida dalada mehnat qilgan talabalar, maktab o'quvchilari, byudjet tashkilotlari xodimlarini tilga olmadi. Mavzuni muxbirimiz Basira o'rganishga harakat qildi.
Bugun el yurtimiz hayotida quvonchli bir kun. Mamlakatimiz paxtakorlari 3 million 400 ming tonnadan ziyod yuksak xirmon bunyod etib, katta mehnat g'alabasini qo'lga kiritdilar, deya boshlanadi Islom Karimovning tabriknomasi. O'z tabrigida dehqon va fermerlarning mehnati haqida gapirgan O'zbekiston prezidenti paxta terimida qatnashgan byudjet tashkilotlari xodimlarini, shifokorlar, o'qituvchilar, talaba va maktab o'quvchilarini tilga olmagan. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, prezident atayin ularni mehnatkash so'zi bilan umumiylashtirgan. Baxtiyor Hamroyev voyaga yetmagan bolalarning paxta terimiga jalb qilinganligini Karimov tan olishni istamagani uchun ham ularni atayin tilga olmagan degan fikrda.
Aynan masalan talabalarning yordami tufayligina biz juda ko'plab paxta terib oldik. Yana bu g'alabani erishimizga ularning xizmati katta bo'ldi deb e'lon qilsa, bolalar mehnatdan biz foydalanamiz degan ma'no kelib chiqadi. O'shaning uchun bu narsani hech qachon qo'shmaydi bular.
Deydi, bu yil har yilgiga nisbatan bolalar mehnatidan ko'proq foydalanganligini ta'kidlagan jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev. O'zbekiston bolalar mehnatidan foydalanmaslik haqidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasini qabul qilgan. Lekin o'zbekistonlik inson huquqi himoyachilari va xalqaro tashkilotlar har yili hukumat bolalarni paxta terimiga ommaviy jalb qilganini tasdiqlovchi hujjatlarni to'plab e'lon qiladi. O'zbekiston rahbari o'z tabrigida joriy yilda 3 million 400 ming tonnadan ortiq paxta xirmoni uyilganligi haqida ham gapiradi. Biroq jizzaxlik Baxtiyor Hamroyev bu raqamga ishonmasligini aytadi.
Chunki har doim o'sha paxtani qo'shib yotish protsessi bo'lib kelgan, lekin har yilga qaraganda bu yil o'sha qo'shib yozishlar, ya'ni ruschasi pripiskalar har yilga qaraganda kam bo'ldi. Biz Jizzax viloyati va Sirdaryo viloyatini olib qaraydigan bo'lsak, paxta juda yaxshi yetishtirilgan. Chunki ob-havo juda qulay keldi.
Dedi jizzaxlik Hamroyev. Navoiylik fermer Jahongir Rahmatov deya o'zini tanishtirgan suhbatdoshimiz esa sovet davridan beri mavjud bo'lgan qo'shib yozishsiz paxta rejasini bajara bo'lmaydi degan fikrda.
100% bo'ladi, bo'lmasa qanday keladi? Bizning yerlar 40 sentimetr bermaydi-ku. Unga boshqa agrotexnika kerak, bu bizda agrotexnikamiz 40 sentimetr bermaydi. Berdi suv masalasi, o'g'it, keyin urug'chilik buzilgan, bizda 40 sentimetr. Ayni kimdir aytishi mumkin, unga dehqon ishonmaydi.
Dedi navoiylik fermer. Uning fikricha prezident tomonidan paxta hosilidagi yutuqlarni oshirib ko'rsatish mamlakat imijini oshirish uchun qilingan bo'linishi mumkin. Suhbatdoshimiz Jahongir Rahmatov paxta yetishtirib, dehqon yoki fermer boyib ketmoqda degan fikrdan yiroqda.
U qanaqa bo'yicha olib o'sha haligi xarajat qilgan mehnatlar qismini o'tkazgan. O'sha yetgan katta gap. Yer bu davlat u vaqtinchalik ijaraga berilgan 25 yil 50 yil edi hozir uni ham qisqartirib 80 soatda olishi mumkin ikkinchidan paxta davlatniki shartnoma qiladi xlob zavod bilan xlob zavod davlatniki ma'lum summada haligi bir 3-5 so'mga dollar qilinadi shunga berasan deya
izohlaydi ilgari paxta yetishtirish bilan shug'ullangan fermer. Jizzaxlik Baxtiyor Hamroyev paxta terimiga chiqqan davlat tashkiloti xodimlari va talabalarning paxtadan qilgan daromadi haqida shunday deydi.
Biz juda ko'plab o'tkazgan monitoringda shuni ko'rsatmoqchiki, ko'rsatmadagi chiqarilgan o'sha talabalar, o'quvchilar borgan paxta terimida qatnashib ularni o'zlarini ovqatiga badir etdi ularni. Hattoki juda ko'plab o'sha talabalar qarz bo'lib chiqmoqdalar.
Deya ma'lumot beradi Baxtiyor aka. Unga ko'ra, paxta terimiga jalb qilinganlar paxta dalalarida yana bir muddat paxta terishadi.
Prezident xalqni tabriklagani bilan hali paxtadan bu hamma studentlar, tashkilotlar, hammasi bu qaytdi degan gap emas. Bu proses hali bir 10-15 yil yana davom etadi degan. Chunki hali paxta dalalarida aliyam paxta bor.
Deya qo'shimcha qiladi jizzaxlik Baxtiyor Hamroyev. Islom Karimov bu yil paxtachilikdan olinadigan daromad taxminan 2 trillion so'mdan ziyod bo'lishi va o'tgan yilga nisbatan 35%ga ko'payishi kutilayotganini aytib o'tgan. Prezident bu daromad yangi maktablar, litsey va kollejlar, shifoxonalar qurish, xalqning hayot darajasini yaxshilash uchun imkoniyat yaratishini ta'kidlagan. O'zbekiston dunyoda paxta yetishtirish bo'yicha 6-chi o'rinda turadi. Uni eksport qilish bo'yicha esa 3-chi o'rinni egallaydi. O'zbek paxtasining asosiy xaridorlari Xitoy, Bangladesh, Eron, Pokiston va Rossiyadir. G'arbning yetakchi to'qimachilik korxonalari O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilishi bois bu mamlakat paxtasini sotib olishdan bosh tortgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov respublika bo'yicha davlatga paxta topshirish rejasi bajarilgani bilan paxtakorlar va mehnatkashlarni tabrikladi, biroq tabrikda talabalar, maktab o'quvchilari, byudjet tashkilotlari xodimlari tilga olinmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz va diqqatingizni Qirg'izistonga buramiz. O'shlik 161 nafar advokat iyun voqealarida ayblanib sudlanayotgan o'zbeklarni himoya qilishdan bosh tortdi. Bu borada bir guruh o'shlik advokatlar 15-oktyabr kuni o'shda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilishdi. Ularga ko'ra, iyun voqealarida ayblanib qo'lga olingan o'zbeklar ustidan bo'lib o'tayotgan mahkamalarning aksariyatida advokatlar va sudlanuvchilar jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklanmoqda. Advokatlarga ko'ra, ular shu sababli mahkama jarayonlarida advokatlar va sudlanuvchilar xavfsizligi ta'minlanishini so'rab Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tunbayevaga murojaat yo'llaganlar. Mavzu tafsilotini Sherzod Yusufdan eshitamiz.
O'shlik advokatlar nomidan Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tunbayevaga yo'llangan murojaat mazmunini sudlanayotgan o'zbeklarga himoyachilik qilgani uchun mahkama jarayonida jabrlanuvchilar tomonidan 4 marotaba kaltaklangan advokatlardan biri gapirib berdi.
Bittayam protsess ashamasiy besporiyatkalar bilan nima? Biz izdiyeni advokatov bo'lmayapti-da. U уже не то, что подсудимыйларды отыйналарыны, уже не то, что подсудимыйларды озларыны. Уже адвокатларды уже системно булар пойлашты, преследовать кылышты, угроза кылышты. Башлашып, базы бір судебный разбирательстволарда қандедер солдатлар химоя қылышыпты. Но көпінше химоя йоқ, да? Манақа реальный, біз химоя не видим, да, мінде айткандачи, өзімізге безопасностимыз. Бізге бензин чачорышыпты, бізге халиги намаларды орас керіпті, халигинді карматураларды орап отышыпты, шынақа уршыпты, енді, в общем, шынақа состояниеда біз ішлеяппыз. Bu biz qo'rqyapmiz, biz ham bolachaqamiz bor. Bizni ahronaga o'linglar yo'q, hatto boshqa sudebni razbiratsiyasi vaqtida bo'lsa ham bizga himoya beringlar deb. Если agarda sizlar bizni требованияmizga quloq solmasanglar, biz unda sudebni razbiratsiyasida qatnashmaymiz deb biz ofitsialni zayovleniye yozdik. Prezidentu yozdik Ro'zi O'tunbayevaga.
Dedi o'z nomini aytishimizni istamagan o'shlik advokatlardan biri. Advokatlarga ko'ra 2010-yilning iyun oyida o'shda bo'lib o'tgan tartibsizliklarda ayblanib qo'lga olinganlar va hozirda sudlanayotganlar asosan o'zbeklardir. Sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotganlar va advokatlarni kaltaklayotganlar esa qirg'iz millatiga mansubligi aytiladi. Advokatlarga ko'ra, agarda sudlanuvchi himoya qilayotgan advokat qirg'iz millatiga mansub bo'lsa, u ham sotqin sifatida ko'rilib, jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklanmoqda. Advokatlarning aytishicha, har bir sud jarayonida advokatlar xavfsizlik masalasi ta'minlanishini so'rab, prokuror va sud raislariga murojaat qilishadi, biroq barcha iltimoslar e'tiborsiz qoladi. O'sh shahar advokatlar birlashmasi raisi Qalibek Jo'royevning aytishicha, ayrim hollarda sud raislari mahkamada advokatlar kaltaklanishi mumkinligini avvaldan biladilar, biroq bunga nisbatan chora ko'rishmagan.
Erta mening soat 10 advokat Turdimatova Dinarani sotning to'rag'asi Qo'jonqulov chaqirib, sot protsessi soat 2 belgilangan. Biroq erta mening 10 eskertib o'tadi. Advokatlarga aytib qo'yg'ular Суроо бербесин, башка кылбасын, немен өткөрөйлү.
Эртелеп саат 10 адвокат Динара Турдуматованы суд раиси Кожомколов чакырып, адвокатларга айтып коюңлар, савол беришмесин, жим отурушсун, махкаманы тынч өткөзөйлүк деген. Унда биздин неме керегибиз бар? Биз аузубузду скотч менен жапыштырып алып, манекен болуп отура бермейликми? У холда 1937-жылга окшоп прокурор менен суд раиси судлап коя берсин. Биз махкамаларга катнашмай коя берейлик. Demak, ular bu vaziyatni avvaldan bilgan, dedi Qanibek Jo'royev. Ayni paytda kuch tizimi rasmiylari iyun voqealari yuzasidan o'tkazilayotgan sud jarayonlari kuchaytirilgan nazoratda o'tkazilayotganini aytishmoqda. Rasmiylarga ko'ra, sud zalidagi tartibsizliklarning kelib chiqishiga advokatlarning ig'vogarona chiqishlari sabab bo'lmoqda.
O'sha yerda ayvoy cho'ng bir mushtash bo'ldi, savob solishdi degan, даже ayiptaluvchilarni savob solishdi degan dalildenmagan dalillar taratishdi-da.
Shu yerda katta mushlashuv bo'ldi. Hatto ayblanuvchilar kaltaklandi degan isbotlanmagan so'zlarni tarqatishdi. Shunga o'xshagan so'zlarni ayrim internet manbalaridan atayin to'polon chiqarish uchun aytishmoqda. Biz ushbu murojaat bo'yicha maxsus tergov olib bordik. Bundan keyin qaysi sud jarayoni bo'lmasin, biz jamoatchilik tartibini qattiq nazoratga olamiz. Bu mahkamalar millatlararo jarayon bo'lgani uchun shunday bo'lmoqda. Fuqarolik tartibida mahkama bo'lganda ham ayrim hollarda ikki tomon urushib ketadi. Buni bir tomon ayblanuvchi, ikkinchisi jabrlanuvchi bo'lgani sababli odamlar orasidagi fikr kelishmovchiligi sifatida baholasak bo'ladi, dedi Qirg'iziston bosh prokurori o'rinbosari Rizqul Baxtibayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
İyun voqealarida ayblanib sudlanayotgan o'zbeklarni himoya qilishdan bosh tortgan 161 nafar o'shlik advokat mahkama jarayonlarida sudlanuvchilar va advokatlar xavfsizligi ta'minlanishini so'rab Qirg'iziston prezidenti Roza O'tumbayevaga murojaat qilgani haqidagi lavhani tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqt o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz yana Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'izistonda 10-oktyabr kuni o'tkazilgan saylovda 5 ta siyosiy partiya parlamentdan o'rin egallash uchun yetarli bo'lgan ovozlarni to'plashga muvaffaq bo'ldi. Hozir ular koalitsiya hukumatini tuzish borasida muzokaralar olib bormoqda. Qirg'izistonda o'tkazilgan saylovda sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevni mamlakatga qaytarish istagini bildirgan partiyalar parlamentda eng ko'p o'rinni egallashi mumkinligi aytilmoqda. Biroq Ozodlik muxbiri bilan suhbatda janob Bakiyevning o'zi bundan buyon siyosatga aralashmasligini ta'kidlab, Qirg'izistonga qaytishga shoshmayotganini aytdi. Jumladan, Ozodlik muxbirining Qirg'izistondagi ayrim siyosiy partiyalarga parlamentdan joy egallash uchun xufiyona moliyaviy yordamlar bergani haqidagi xabarlar to'g'rimi degan savoliga Qurmonbek Bakiyev shunday javob berdi.
Bu dag'ili qalbi so'zdir, ochiq aytib qo'yayin, Xudoy astinda. Tura maga ancha muncha partiyaning o'killaridan chiqishdi. Qurbek Salih, shu bizni qanday qo'llab qo'ysangiz bo'ladi degan savollar, bunday qayrilular bo'ldi.
Bu hammasi bo'xton. Ochiq aytay, Xudo ko'rib turibdi. To'g'ri, menga ancha muncha partiya vakillaridan Qurbek Salihovich, shu bizni qo'llab-quvvatlasangiz bo'larmidi degan savollar bo'ldi. Men ularga aytdim, to'g'ri tushuninglar. Men na moddiy, na ma'naviy jihatdan biron partiyani qo'llagan emasman. O'sha men bilan ishlashgan bir guruh yetakchilar hozir boshqa partiyalarga o'tib ketishgan. Ular ota jurtda ham bor, or nomusda ham bor, respublikada ham bor, butun Qirg'izistonda ham bor. Men ularga aytdim, sizlar birlasha olmayapsizlar. Hozir men bir partiyani qo'llasam-da, qolganlarni qo'llamasam bo'lmaydi. El barchangizni yaxshi biladi. Ular hozirgi siyosatchilarni besh qo'lday biladi. Shuning uchun ularni o'zlari to'g'ri qarorni beradi deganman. Mana to'g'ri bo'lib chiqdi.
El barini yaxshi biladi. Besh qo'lday biladi hozirgi siyosatchilarni. O'shanda el o'zlar taxtab, tasdiqlab qo'yot deganman. O'shot mana to'ra chiqdi.
Qaysi partiyalar sizdan yordam so'raganini ayta olasizmi?
Yemi aytqim kelmaydi, sebep deganda to'g'ri emas bo'lib qoladi. Shu partiyaning liderlari agarda o'zlari chiqsa, anda men aytsam bo'ladi ele.
Yo'q, ayta olmayman, chunki o'sha partiyalarning liderlari menga to'g'ridan-to'g'ri chiqishganida edi, ayta olar edim. Ular shu partiyaning nomidan chiqishdi-da, menga emas, yaqinlarimga chiqishdi, nimalarni gaplashganini Xudo biladi. Shuning uchun birovlar haqida noto'g'ri ma'lumot bilan ularga ziyon keltirishni xohlamayman.
Birovlarga-da mening to'g'ri emas ma'lumotman aloqasi tegganini men qalamayman.
Sizni mamlakatga qaytarish haqida gapirganlardan biri Atajurt lideri Qamchibek Tashiyevdir. U bilan qanday aloqalarga egasiz?
Yemi Qamchibek Tashiyev menen dele, boshqa mini hukumat mushoylari menen dele, bari menen ishlagandan keyin mamlakatimiz yaxshilik bo'lgan, hech kim menen yomon bo'ldi deb ayta olmayman.
Qamchibek Tashiyev bilan ham hukumatdagi boshqa vazirlar bilan ishlagandan keyin munosabatimiz yaxshi bo'lgan deb ayta olaman. Hech kim bilan yomon bo'ldi deb ayta olmayman. Sultonov bo'ladimi, Tashiyev bo'ladimi, Babanov bo'ladimi, Kulov bo'ladimi, ularning hammasi bilan ishlaganmiz. Ular meni hukumatim a'zolari bo'lishgan va qo'l ostimda ishlashgan. Ishda kamchilik bo'lsa, men ularga ochiq bu haqda aytar edim. Aytgan gaplarim ancha-muncha qattiqroq tekkan bo'lsa, bu faqat ish yuzasidan bo'lgan.
Аларды айтат элем, кейбирлерин даже мүмкүн анча-мынча катороак дегендермин, бирок ал жумуш.
Бу жетекчилердин айрымлары менен шахсий достугуңуз барбы?
Мен жеке мамиле, мен Кыргызстандан кеткенден бери ачык айтып коёюн канымгүл, бул балдар менен эч кимсен байланышкан жокмун.
Мен Кыргызстандан кеткенимден бери ачыгын айтып коё калай, бу жигиттер менен багланган эмасмын. Мен Кыргызстандан кеткенимден кийин Минскка келишим менен 3 марта матбуот анжуманы өткөздүм. Беларусьтагы журналисттердин баарын чакыртып, мен саясатка башка аралашмайман деп ошондо айткан эдим. Бу жерде отуруп алып саясатка аралашышым нотогру болот. Азыр хам ошо сөзүмдө турупман.
Бул жактан отуруп алып аралашканым туура эмес болуп калат. Ошо сөзүмдө эле турам.
Азырда кайрдасыз? Беларусьну тарк эткениңиз ва башка давлатта жашаяткениңиз хакында гап-сөздөр бар.
Уктум мен аяка бияка кетти. Ал туура эмес. Эми ар кандай ушак сөздөр таратылып кете берет экен. Эч жакка чыгып кеткен жокмун. Мен Беларусьда элемин.
Мен хам бул гапларды эшиттим. Бу нотогру. Эч кайрга кеткеним жок. Беларусьдаман. Яна бир бар кайтарып айтаман. Кыргызстанга кайтыш ниятим жок. Бу маселени көтөрүшкө хала эрте.
Качан барыш боюнча ойлонуп элекмин, дагы бир жолу айтып коеюн. Ал азырынча боюнча сөз көтөрүш эрте.
Айрым давлат жетекчилери Кыргызстанда парламент тизими иштебейт дешет. Сиз бу хакта кандай фикирдесиз?
Бул жерде мындай да, төңкөрүштөн кийин Кыргызстандын экономикасы азыр жок дегенде 10 жыл артка кетти.
Хакимият төңтөрүшүнөн кийин Кыргызстандын иктисады азыр жок дегенде 10 yıl ortga ketdi. Parlament boshqaruvining kamchiligi nimada desangiz, debatlar, tortishuvlar ko'p bo'ladi va bu hukumat ishini anchayin qiyinlashtirib qo'yadi. Sababi parlament boshqargandan keyin hukumat barcha masalani parlament muhokamasiga qo'yib, uni tasdiqdan o'tkazish kerak. Hozirgi global iqtisodiy bo'hron davrida hukumat juda tez choralarni ko'rish uchun qarorlarni 1-2 kun ichida qabul qilish kerak. 1-2 soat ichida yechimini topishi kerak masalalar chiqib ham qolishi mumkin. Ular nima qiladi? Biz demokratmiz deb parlament ichida uxlab o'tiraveradi.
Anda qanday qiladi? Anda Qirg'izistondagi vaqtinday biz demokratmiz deb turib talqolab o'tiraveradi parlamentning ichida.
Belarusda nimani evaziga kun kechiryapsiz?
Эми мен 85-жылдан бери жетекчи болуп иштеп келдим.
Мен 1985 жылдан бери рахбар лавозимларда иштеп келганман. Шундай экан, бир ойланып окушка курбум жетеди, Худога шүкүр.
Көп жыл жетекчи болуп иштегенден кийин бир үйбөлөнү бакканга кудуретим жетет. Ошондуктан Худога шүкүр.
Деди хакимияттан четлетилген Кыргызстан собык президенти Курманбек Бакиев Азатлык мухбири менен сухбатта. Havo to'lqinlarida ozodlik, qimmatli tinglovchi, dasturimiz mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'iston matbuot erkinligi bo'yicha o'zining xalqaro majburiyatlarini hamon bajarmayapti. Bu kuni kecha jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va xalqaro matbuot instituti tomonidan Venada o'tkazilgan matbuot brifingining asosiy mavzularidan biri bo'ldi. Ayni paytda Qozog'istondagi mustaqil ommaviy axborot vositalari jurnalistlari o'zlariga nisbatan turli shakldagi bosim kundan-kunga kuchayib borayotganidan nolimoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy tanishtiradi.
Qozog'istondagi Stan TV videoportali xodimlari o'zlariga nisbatan mahalliy soliq nazorati va moliya politsiyasi tomonidan bosim o'tkazilayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Stan Production shirkati muassisi Elina Jdanova o'z idorasida yarim yildan buyon soliq inspeksiyasi tekshiruv olib borayotganini aytadi. Bu vaqt mobaynida Jdanova xonimga ko'ra shirkatning barcha hujjatlari qayta-qayta tekshirilgan, soliqchilar esa bu jarayonning o'zidan xorib ketganlar. Stan Production muassisi tekshiruv chog'ida soliqchilarni portal hujjatlariga aloqasi bo'lmagan masalalarni ham sinchiklab o'rganganlari, xususan ular video materiallarni saytga joylashtirish texnologiyasi, ularni yuborish tartibi va tahririyat ishining texnik jihatlari bilan qiziqqanlarini aytadi. Elina Jdanovaning e'tirof etishicha, soliq tekshiruvi moliya politsiyasi so'roviga ko'ra boshlangan. Moliya politsiyasining o'zi esa shu yil may oyidan Stan TV videoportali faoliyatini tekshirishga kirishgan. Ayni paytda Jdanova Stan TV'ga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilmagani, demakki, bunaqa tekshiruv boshlash uchun moliya politsiyasida asos bo'lmaganini qayd etadi.
Было допрошено порядка 20 сотрудников нашей компании.
2 oy ichida so'roqqa Stanning 20 ga yaqin xodimi chaqirildi. Ularga Standan olayotgan pulni qayoqqa ishlatyapsiz? Shirkat shartnomalari haqida nimalarni bilasiz? Qabildagi turli tuman savollar berilgan. So'roqlar juda uzoq davom etgan. Ular hatto biz bilan anchadan buyon hamkorlik qilmay qo'ygan kishilarni ham so'roqqa chaqirganlar, deydi Elina Jdanova. Mazkur masala yuzasidan Olmaota shahar moliya politsiyasi mas'ullaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Stan TV videoportali prodyuseri Aleksandr Gabchenkoning aytishicha, moliyaviy tekshiruvdan tashqari portalning boshqa viloyatlardagi jurnalistlarga ham bosim o'tkazilmoqda. Gabchenko Stan TV'ning Uskaminogorskdagi maxsus muxbiri Alla Stepanovani shu yil 6-oktyabr kuni shahar hokimiyatiga suhbatga chaqirganlarini aytadi. Suhbat chog'ida Stan TV prodyuseriga ko'ra, shahar hokimining o'rinbosari Asqar Nurg'aziyev jurnalist Stepanovani norozilik namoyishi uyushtirganlikda, nafaqaxo'r kampirlarni yo'l haqqining oshishi bo'yicha lapar aytishga undaganlikda ayblagan.
Так вот, Алла Степанова не может освещать это событие, потому что если вдруг она поедет, появится на месте события, то она будет считаться организатором и может понести ответственность.
U jurnalistga agar yana voqea joyida paydo bo'lib uni yoritsa, namoyish uyushtiruvchisi sifatida javobgarlikka tortilishi mumkinligini aytgan. O'sha kunning o'zida suratga olish guruhi ortidan qandaydir kishilar kuzatib yurgan, Alla Stepanovaning uyiga qanaqadir odamlar qo'ng'iroq qilgan. Shu kuni kechqurun uning uyiga uchastka noziri kelgan, deydi Aleksandr Gabchenko. Biroq Uskaminogorsk shahar hokimiyati ichki siyosat bo'limi boshlig'i Bulbul Bakinova hokimiyat tomonidan jurnalistga bosim o'tkazilganiga shubha qilishini aytadi. Unga ko'ra shahar rahbariyati tanqidiy fikrlar aytilishidan manfaatdor va meriya eshigi barcha jurnalistlar uchun ochiq.
Я прочитала, потом я переговорила с заммакимом, было такое.
Men bu xabarni o'qidim va hokim muovini bilan gaplashdim. Men undan shunday voqea bo'lganmidi deb so'radim. U bunday voqea bo'lmaganini aytib, jurnalistga bosim o'tkazishga nima haqqim bor mening dedi. U endi ish boshlagan xodim emas, u juda savodli kishi, kuchli siyosatchi. Men uning bunday gaplarni aytganiga ishonmayman, deydi Bulbul Bakinova. O'z navbatida Stan TV videoportali tahririyati xodimlari bu voqea yuzasidan izoh talab qilib, Uskaminogorsk hokimiga maktub yo'llaganlar. Videoportal rahbarlari axborot tarqatish erkinligi bo'yicha o'z haq-huquqini talab qilib, prokuraturaga va ehtimolki sudga murojaat qilishlari mumkinligini nazardan soqit qilmaydilar.
Если журналистов не любят, то он просто недаром ест свой хлеб. То есть это моё личное убеждение.
Jurnalistlarni yaxshi ko'rmayotgan ekanlar, bu ularning o'z nonini halollab topayotganlarini anglatadi. Bu mening shaxsiy fikrim, ammo biz o'zimizni qonun doirasida yomon ko'rishlarini istardik. Biz rasmiylar iltifotiga mushtoqmasmiz. Kuch ishlatar tizimlar yoki boshqa tuzilmalarning bizga nisbatan iliq munosabatida bo'lishlariga da'vogar emasmiz. Biroq ular bizga nisbatan qonunchilik doirasida harakat qilishlarini istaymiz, deydi Stan Production muassisi Elina Jdanova. Qozog'istonda mustaqil ommaviy axborot vositalariga nisbatan bosim o'tkazilishi mahalliy huquq faollarini ajablantirmay qo'ygan. Odil so'z matbuotni himoya qilish tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bunaqa hodisalar birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Tashkilot eksperti Yelena Malagina Qozog'istonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat shifokorlar iborasi bilan aytganda barqaror yomonligicha qolmoqda.
Monitoring, который мы ведём уже 11 лет, он как раз говорит о том, что ситуация не меняется в лучшую сторону, несмотря на усилия.
Chunki 11 yildan beri o'tkazib kelayotganimiz monitoring natijalari vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmayotganini ko'rsatmoqda. Hamma nimadir qilishga urinyapti, biroq buning natijasi ko'rinmayapti, deydi Yelena Malagina. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz. 16-oktyabr jahon bo'ylab oziq-ovqat kuni sifatida nishonlanadi. Birlashgan Millatlar tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti dunyoda ochlikni kamaytirish va jamoatchilik e'tiborini och aholi ehtiyojlariga qaratish maqsadida 1979-yilda ushbu kunni xalqaro oziq-ovqat kuni deb e'lon qilgan edi. Mazkur sana arafasida Xalqaro oziq-ovqat siyosati instituti o'zining Global ochlik indeksi 2010 nomli hisobotini e'lon qildi. Hujjatda O'zbekiston aholisining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar sirasiga kiritilgan. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Jahon bo'ylab 1 milliarddan ko'proq odam to'yib ovqatlanmaydi. Bu haqdagi ma'lumotlarni Xalqaro oziq-ovqat siyosati instituti o'zining Global ochlik indeksi 2010 hisobotida e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston aholining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar sirasiga kiritilgan. Hisobot mualliflariga ko'ra, aholi orasida to'yib ovqatlanmaslik darajasi Afrika va Janubiy Osiyo davlatlarida o'ta yuqori. Kongo, Burundi, Eritrea, Chad, Efiopiya, Fil suyagi qirg'og'i, Haiti kabi davlatlarda aholining ochlik indeksi 30%dan ortadi. Sobiq Sovet o'lkalarining ko'pida to'yib ovqatlanmaslik darajasi anchayin past, ya'ni bu bilan bog'liq vaziyat nisbatan yaxshi, lekin O'zbekiston, Turkmaniston, Gruziya, Armaniston va Ozarbayjonda to'yib ovqatlanmaydiganlar soni boshqa sobiq Sovet davlatlariga qaraganda ko'proq. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda ochlik indeksi 7.1% tashkil etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti o'lchamlariga ko'ra, kuniga 1800 kilokaloriyadan kam miqdorda oziqlanish ochlik bilan barobardir. Ya'ni bu miqdor odamning sog'lom va faol hayot kechirishi uchun eng minimum me'yor hisoblanadi. Tashkilotga ko'ra, dunyo bo'ylab to'yib ovqatlanmaydiganlar soni 1990-2006 yillar oralig'ida kamaygan edi. Ammo so'nggi yillarda bu ko'rsatkich yana ham oshdi. Hisobotda davlatlar aholining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'ta xavfli, xavfli, o'rtacha va kam toifalarga ajratilgan. O'zbekiston aholining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar sirasiga kirgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida bunga o'xshash yoki bundan battar ahvol Turkmaniston, Tojikiston va Qafqoz o'lkalarida qayd etilgan. Turkmanistonda ochlik indeksi 6.3, Tojikistonda esa 15.8 ni tashkil etadi. Qozog'iston va Qirg'izistonda esa to'yib ovqatlanmaydigan qatlam nisbatan kam. Bu mamlakatlarda ochlik indeksi 5%dan oshmaydi. Hisobotga ko'ra, hozirgi to'yib ovqatlanmaslikning asosiy sababi oziq-ovqat mahsulotlariga narx navoning ko'tarilishi va aholi daromadining o'sishi narx navoga yeta olmay ancha ortda qolib ketganidadir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkilotiga ko'ra, o'tgan 2 oyning o'zida oziq-ovqat narxlari butun dunyo bo'ylab 5%ga oshgan. Un, yog', shakar narxi o'tgan 2 yil ichida misli ko'rilmagan darajada ortib ketdi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosida gapiryapmiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Qozog'istonning Chimkent viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Shohrux Xilvatov 15-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudida Amerika ovozi radiosi muxbiri Abdumalik Boboyev ishi bo'yicha o'qilgan hukmga o'z munosabatini bildirdi.
Men erkin mikrofon rukniga kecha mana Abdumalik Boboyev sudi haqida sizlarda eshitish ketdi, kattalar eshitish ketdi. Eshitishganmiz, shunga nima bildirmoqchi edim. Oqlamadilar, lekin har holda qamoq jazosidan qutulganliklar haqida gapirmoqchi edim.
Marhamat.
Bu qanaqadir ma'noda jurnalistlarga nidir yutug'i desa ham bo'ladi. Shu hozir shu paytgacha O'zbekistonda hech qaysi jurnalist qamoq jazosidan qutulgan emasdi. Bu faqat Abdumalik Boboyev, kecha bir rus jurnalistni ham amnistiyaga aylantirib chiqarib olishdi. Bu menimcha endi O'zbekiston hukumatini jurnalistlarga yaxshi tomonga demayman, lekin o'zini nima jurnalistlarga mana bizda so'z erkinligi bor, hamma narsani yozish mumkin degan ma'nodan so'zim Yevropaga, boshqa Yevropa davlatlariga bu ko'z qilish maqsadida qilinayotgan bir narsa deb o'ylaymanda. Lekin bu albatta qaysidir jurnalistlarga foyda keltirdi, hammasiga emasda. Bu vaqtinchalik narsa deb o'ylayman o'z fikrim.
Ba'zilar aytishi mumkin, mana bu Abdumalik Boboyevga o'qilgan hukm oxirgi yakuniy hukm emas. Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham aytdi, ya'ni ular yuqori instansiyalarga shikoyat arizasi bilan murojaat qilib, ya'ni bu sud qarori yuzasidan yana ham bir g'alabaga erishishi mumkin degan fikrlarni bildirdi. Unga nima deysiz?
Yo, g'alabaga erishmasa kerak, chunki sud o'z hukmini o'z kuchida qoldiradi deb o'ylayman.
Nimaga asoslanib shunday deysiz?
Chunki O'zbekiston hukumatini siyosati bu hammamizga belgili siyosat, hammamizga ma'lum bu siyosat. Bu shunchaki hukmni chiqarib qo'yadi, ikkinchi hukm baribir ko'pincha o'z nimasida qoladi, o'z kuchida qoladi. Menimcha shunaqa deb o'ylayman.
Endi mana siyosatdan bir o'zgaruvchan narsa, siyosat vaziyatga qarab o'zgarib turadi. Balki O'zbekiston hukumati ham o'z siyosatini o'zgartirayotgandir, ichki siyosatini.
Balki qaniydi shunaqa bo'lsa, o'z ichki siyosatini o'zgartirib agar nima qilgan bo'lsa, bu albatta yaxshi tomonlarga o'zgarish bo'ladi. Siyosat o'zgarsa, agar bundan buyog'iga qaniydi shu boshqa chet el ommaviy axborot vositalariga ham o'sha ishlash imkoniyati berilsa, siyosat nima sal yumshat va qanaqa yaxshi bo'ladi. Judayam zo'r ish bo'lardi agar bunaqadar. Shu Ozodlik radiosi nimalari ham, muxbirlar ham ishlashardi, O'zbekistonda bir byurosi bo'lardi yana qaytadan. Qani shunaqa siyosat tayyor bo'lsa, lekin bu siyosat bo'lishi qiynov. Mani fikrim bu.
Ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan gapim shu edi.
Rahmat sizga, Shohruh.
Aha, xo'p.
Surxondaryo viloyatining Denov shahridan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilib o'z ismini aytmaslikni so'ragan navbatdagi tinglovchi, Surxondaryodagi mahalliy rasmiylar ancha vaqtdan beri Jida buloq va uning atrofidagi bir nechta qishloqqa elektr simini o'tkazishni va'da qilib kelayotganiga qaramay, bu ish hozirgacha amalga oshmayotganidan shikoyat qildi.
Bizaga Jida buloqqa tok kelish kerak edi bundan 3 oy oldin. O'sha uch oy oldin tekkizlar brigadiydi, sarvarga yo'q deydi, o'sha alla yurtida qaroq chammasini. O'shanga mana oktyabrda biriga tortamiz deb to'shni nima qilingan ekan. Oktyabrda biriga tortamiz degan yuqorida vazirlardan qaror kelgan, lekin oblastdagilar tortmayaptida shu o'sha to'kni. Mahallalar bu yerda mahallalar xalqdan pul yig'ib olgan, o'sha pullar ham yo'q, to'g ham yo'q. Bu qishloqda bitta qishloqimiz, bu yerda 8 ta qishloq bor. O'sha qishloqda o'zim qo'y o'sha qishloqdan emasman, o'sha qishloqqa keldim. Qarasam shunday gap dedi.
Qachon pul yig'ilgan bu chiroq o'tkazamiz deb?
Pul holi ham kelib, xalqqa kelib, pul yig'inglar, mana to'kka boramiz deb yig'ib beryapti.
Qanchadan yig'ilyapti?
Lekin endi xalqi o'zlarining berganimiz, masalan, 10 ming bo'ladi, bir xullar bitta qo'y berganimiz. Hammasi yig'ayapti-da endi o'sha to'k kesin deb. Nimaga oldin to'k umuman skript kelmagan o'sha yerga?
Demak, bu Jida buloq va atrofidagi qishloqlarda elektr umuman yo'qmi?
Jida buloq bor bu yerda, Do'g'ob bor, Shashar bor, Sarvarqa degan, Pistamozor degan qishloqlar bor bu yerda. Borda o'sha mana o'sha joy bor, men o'z ko'zim bilan ko'rib, kelib telefon qilyapman. O'sha joylar bor.
Kim yig'ayapti u pullarni?
O'sha pullarni endi bilmadim kim yig'ayotganini, hali yig'ib berayotgan ekan. Bu yog'i odam bitta vakil qo'ygan mahallalardan, o'sha vakil borgan. Borsa endi yuqorida vazirda qaror chiqib kelgan, to'k tortilsin deb. Oblastlardan xat yotgan ekanmiz, shashmetrlar bugun tortamiz, ertaga tortamiz, birida tortamiz. Mana bugun oktyabrda biriga tortar ekan degan xalqda umid bor edi. Mana bugun 16 deydi, hali ham to'k yo'q deydi. Maraqlarga, onalarga qishloqlari, tele qishloqlari to'k borgan, bu yoqqa kelmagan. O'zi 2 kun chiqsa 5 kilometr 6 kilometr chiqadi.
Shuning uchun Ozodlik radiosi qo'ng'iroq qilayotganmidingiz?
O'shaning uchunda endi mana yo'q, bizda oblastlar bizni boshimiz prezidentimiz eshitsin. O'sha qarorni amalga oshirmayapti bular, o'zlari yeyiribdi degan maqsadda telefon qilyapmanda. Karim bo'yimiz telefon qaror chiqarib beradi, lekin oblastlar bajarmaydi. Mana hammasi umuman bittasi ham bajarmaydi. O'zi qaror chiqqani kelib o'qib berdi restagilar. Shunda ham oblastlar yo'q, tortmaydi. Mayli aka.
Xo'p, sog' bo'ling.
Qozog'istondan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Rohatoy Qirg'izistondan Almatiga kelib tirikchilik bilan shug'ullanayotganini, Qirg'izistonda ro'y bergan tartibsizliklardan keyin uyiga qaytishdan xavotirda ekanini aytdi.
Endi biz Qirg'izistonda o'z oblastimizda biz ham yuramiz-da shu yerda. Biz o'zimiz o'zga rayondanmiz.
Aha.
50 km oramiz, 50 km bor. Nimaki ishimiz bo'lsa, o'shga kelamiz, Qorasuvga ketamiz, aslida qilib tirikchilik qilardik. Endi biz o'zgaga borsak, qanday tirikchilik qilamiz? Bolalarimiz maktabga borgani ham ko'qadi. Hozir yonimizda olib yuribmiz, 7-chi klass o'qigan qizimizni. Uyga borgandan keyin ham maktabga jo'natamiz deb. Aslida bizga g'am tushyapti, bu o'zgalarga qachon tinchlik bo'ladi? Biz Olmatadan ketgan qo'l yapdik birinchi uchrashda.
Hozir qayerdasiz?
Qozog'istonda.
Hozir qayerdasiz?
Qozog'istondaman men hozir.
Ha, nima ish qilyapsizlar u yerda?
Bu yerda biz akkaratda o'sha ekyapmiz. Yer darendaga olib ishlaymiz. Yilda kelamiz, 7 oy, 8 oyda ketamiz o'zimizni uyimizga.
Oxirgi marta qachon bo'lgansizlar o'zingizlarning uyingizda?
Oxirgi marta bizda uyimizda 23 martda uyda bo'lganmiz. 25-24 martlarda biz yo'lga chiqib Qozog'istonga kelganmiz.
Sizlar bahorda Qozog'istonga ketgan paytingizlarda Qirg'izistondagi vaziyat yaxshi edi, osuda edi, shundaymi?
Yaxshi edi. Yaxshi tinchlik edi. Biz ota-onamiz, boshqa kelinlarimiz, qizlarimiz bor, nevaralarimiz bor, hammasi uyda qolishgan endi. Biz endi kuchimiz yetgancha o'zimiz ishlab kelamiz deb keluvdik.
Qirg'izistonda qolgan yaqinlaringizning vaziyati qanaqa?
Vaziyati hozircha yaxshi, baribir biz yo'ldan qo'yyapmiz ketgani.
Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga marhum xonanda Muhriddin Xoliqov ijodiga bag'ishlangan eshittirishni e'tiboringizga takror havola qilamiz. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ey go'zal
Bundan 22 yil avval marhum qo'shiqchi Muhriddin Xoliqov ijro qilgan "Ey go'zal" qo'shig'i sahifamizga mavzu bo'ldi. Bu yoqimtoy qo'shiq aytilgan 1987 yil alg'ov dalg'ov bir davrning bo'sag'asi edi. Viktor Tsoy "Biz o'zgarishlar istaymiz" deb kuylar, DDT guruhi hofizi Shevchukning "Yurakni qilichday kesadigan" nidosi qalblarda aks sadolar berayotgan bir paytda o'zbek yoshlari "Ey go'zal" so'zlari asal degan yoqimtoy qo'shiq ohanglarida eshilib to'lg'anishar edi. Hayot uchun zarur mollar kun sayin kamayib borayotgan peshtaxtalarda yon tarafiga muhr deb yozilgan yelim kassetalar mo'lkul sotilar, TV orqali Kashpirovskiy muolajasiga omuqda Meksika seriallaridan mutaassir aksar o'zbeklar "Ey go'zal, ey asal" degan jumlalar ortida gizlangan jodu ichiga jon-jon deb kirishar edi. Hind faqiri qamish nayini chalib ko'lvor ilonni qanday o'ynatsa, "Ey go'zal" qo'shig'i ham o'zbek tinglovchilarini ming kuyga solar edi. O'zbekistonlik hofiz Sherali Jo'rayev ham Muhriddin aytgan qo'shiqlar haqida o'z vaqtida samimiy gaplarni aytgan edi.
Muhriddin Xoliqov to'g'risida gap bo'lar ekan, avvalambor elni suygan
yaxshi qo'shiqchilardan bittasi. Muhriddin Xoliqovni endi o'sha yoshli paytidan biz bilan birgalikda yurgan paytlarini bilaman. Bizga ustoz deb qaraganliklarini bilaman. Biz ham uni shogirdimiz deb odamlarga aytganliklarimizni bilamiz.
Muhriddin ijrosidagi yoqimtoylik va mayinlik haqida gapirdi Sherali Jo'rayev. Mayin bo'lganda ham suvsar yungi kabi mayin va yumshoq. Qo'shiqni bir qiziqchi yozgani va bastalangani hech kimni qiziqtirmas. Eng muhimi, qo'shiq millionlar ko'nglidagi ishtiyoq bilan ko'prikday birlashgan edi. Darvoqa, qo'shiq ijrochisi Muhriddin Xoliqov konsertlarini ham qiziqchi shukrlar olib borar edi. Shukrlar Isroilov Muhriddin Xoliqov etagim tutganida "Ey go'zal" qo'shig'i butun O'zbekiston bo'ylab urf bo'lib ulgurgan edi.
Qanchalik bo'lgan yaratilganligi, men takror yangi qo'shilgan paytimda o'sha 88-yilda qo'shilgan bo'lsam, Muhriddinga paytlar necha yosh bo'ldi? 18 yoshli paytim edi. Shu qo'shiqni ijro etib yurgan paytda bu Mirzabek Xolmedov so'zi, ustozimiz, san'atkorimiz Mirzabek so'zlari, Mirzabek Xolmedov so'zi. Shu musiqasi ham o'zlari tilda chiroyli qilib musiqa joylashtirib Muhriddinga aytirganman. Muhriddinga bu qo'shiqni, eng go'zal qo'shig'ini juda bir ma'nomi qilinchi aytgan. Hozirgacha aytilgan san'atkorlar hofizni Muhriddinga o'xshab aytolmaydi. Ikkinchi musiqaga olingan, ikkinchi musiqasiga solingan. Qo'shiq o'sha eng go'zal so'zlaring qasam seni siz menga o'lim manzal qo'shlaring kam baxtimga bo'laman bilasan hijron o'limdan yomon juda chiroyli solingan o'sha buni ovozi buni aytgan qo'shiqlari buni nolasi bu qo'shiq aytayotganda odam bir badanida ham tuklar ham tikka turib ketadi buni ovozlari nolalari man bu odam bilan 88-yildan boshlab birga ijod qilganmiz hali u paytda Muhriddinga Muhriddin Xoliqov emas edi biz u paytda yosh bola edik shunda Muhriddinga qo'shilib man u paytda davra olib borardim o'rtaloq bo'lardim shu bilan shu inson bilan birga yurgan bo'lganimiz yo'q shu inson bilan birga yurib yerga tanildik shu inson bilan birga bo'lib odamgarchiligini insongarchiligini yaxshi ma'noda o'rgandik bu insonni juda ko'p narsadan o'rganman bu inson nafaqat menga yordam bergan ko'pchilikka yordam bergan shogirdlari ko'p bo'lgan
ey go'zal qo'shig'i muallifi va bastakori qiziqchi o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmetov xotiralariga quloq beramiz
87-yillarda man endi bir hind kino ko'rganman hind kinosi haligi ekranlarda kelmagan nimada ko'rgan edim bu kinoni plastinkada ko'rgan edim plastinkada Sherqo'zi G'oziyevda Sherqo'zi G'oziyev degan san'atkor borlar o'shalarni juda hind kinolarini qo'shiqlarini yaxshi ko'radilar Sherqo'zi akamni xonadonlariga borganda shu ustoz Sherqo'zi akani uylarida ko'rgan edim musiqalarida endi rasmlari bilan plastinkasi o'shanda eshitganman Vado Dilvala bo'lsa kerak shunaqa bir hind kinosi bor edi Rishi Kapur o'ynagan o'sha yerda hindcha qo'shiq edi bu shu hindcha qo'shiq edi keyin man juda yoqtirib qolib kuyini ming'illab qo'shiqni aytib yurganmanda keyin o'zbekcha so'z yozganman shu o'zbekcha so'z yozilgan so'z yozib bo'lgandan keyin
o'sha so'zlarni takrorlab yuboring endi Mirza aka
bemalol ey go'zal so'zlaring asal sensiz menga o'lim azal qoshlaring kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon shunaqa qilib ijro etilardi keyin shu qo'shiqni o'zim aytib yurardim buni qo'shiqni Azimulla Xoliqov eshitganlar yoqtirganlar Azimulla Xoliqov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist u kishi ham keyin aytib yurardilar shu qo'shiqni davralarda aytardilar keyin bu qo'shiqni Muhriddin aka eshitib olganlar xudo rahmat qilsin man ham aytay deganlar keyin bemalol bosh ustiga deganmiz keyin Muhriddin aka juda buni me'yoriga o'tkazib aytganlar oynai jahondan aytganlar davralarda aytganlar keyin Muhriddin akamni ijrosida bu qo'shiq mashhur bo'lib ketgan
bu qo'shiq hindiy ohanglarda bo'lgani uchun ham ko'pchilikka yoqdi 10 yillar davomida o'zbeklarning 2 avlodi hind kinosi ta'sirida ulg'aygan edi ko'ngilga bir taskin lozim edi va bu taskinni faqat hindiyona ohanglar bera olar edi deydi suhbatdosh
ayniqsa hind yo'llarini yaxshi ko'radilar biz o'zimiz ham hindistonni qo'shiqlarida katta bo'lganmiz bizga ham kumirimiz bir paytlar Rishi Kapur bo'lgan juda yaxshi ko'rganmiz bu narsalarni bizni vaqtimizda endi hozirgilar keyinchalik borib turklarga arablarga ancha ixloslari baland bo'ldi bizda lekin ko'proq shu baribir hindlar edi shu Mukesh Lati Mangeshkar haligacha tanamizni jumbushga keltiradigan hofizlar hisoblanadi shu yaxshi ko'rardim hind san'atini haligacha yaxshi ko'raman shuning uchun shu hind qo'shiqlarini yaxshi ko'rib so'zlar yozardim shu
Shunga Muhriddin akam juda yaxshi ko'rardilar. Kuylarni berardilar. Menga shunga so'z yozib berdi. Va so'z yozib berardi. Oddiy sodda jo'n qilib, hattoki Xudo rahmat qilsin, Muhammad Yusuf shoirimiz ham shu ey go'zallik yaxshi ko'rardilar. So'zlari oddiy jo'n yozilgan. Endi hammamiz hali nima paytimizda endi bo'ydoqchilikda sevgi, muhabbat degan narsalarga ishqvoz bo'lib, o'shali sof sevgi, muhabbat haqida, go'zallik haqida yozmoqchi bo'lgan, kuylamoqchi bo'lgan vaqtlarimizda endi shuning uchun ham balkim ta'sir kuchi boshqacha bo'lgan bo'lsa kerak. Endi biz ham rosa haligi kelinimizni ishqida kuyib yurgan vaqtlarimizda yozganmizda, shuning uchun ham so'zlari shunaqa oddiy, sodda jo'n, lekin qalbga yaqin bo'lib chiqqan bo'lsa kerak.
Ko'pchilik bilmaydi siz yozganingizni.
Menga bilsa bo'lmasa farqi yo'q. Menga bunaqa narsani hech qo'yishimni bilmayman.
Muhriddin Xoliqov xudo yo'q turgan san'atkor edi. U aytgan qo'shiqlar yoqimtoy va baxmalday yumshoq edi deb gapida davom etadi Mirzabek Xolmetov.
Juda ovozlari, nafaslari shirin, o'zlariga yarashgan, keyin insonlarni qalbiga yaqin ovozlari boradi. Avjlari ham chiroyli, sevishra, qo'shiq degan gaplari boradi. Hammaga ham xudo yuqtirmas ekan deydi, bir yuqtirgani bo'lar ekan. Shuning uchun shu yuqtirganlarni ichida edilar san'at, qo'shiqchilik haqiqatda Muhriddin akaga juda yaxshi singan, juda chiroyli singar edi. Sababi u kishi mashhur bo'lishdan oldin ancha yil oldin qo'shiq aytardilar. Men Muhriddin akaga ko'p juda qo'shiqlar yozib berganman. Qandoq qilay nigorim, senga zor yalinib yolvordim, ishda qo'shiqlarim bor edi. Keyin oshiqlar sevgiga boshiginglar degan shunaqa shulalarim bor edi. Keyin yana bitta xato bo'ldi bir-biridan judo bo'ldi, yomon bo'ldi sevgilari tamom bo'ldi, shunaqa shulalar bor edi bir paytlar. Shularni yozib berganman. Keyin 3-4 ta qo'shiqlarim bor edi. Shu qo'shiqlar yozishni sekin mashq qilishni boshlagan vaqtlarimizda Muhriddin akamga berardi. Shu qo'shiqlarni keyin Muhriddin akam ijro etardilar. Shu endi bir odam ham endi juda ijodkor edilar. Haligi ma'lumot ko'p edi. Butun dunyoni musiqalaridan, keyin butun dunyoni qo'shiqlari, yo'l uslublari, sharqona qo'shiqlarini juda yaxshi ko'rardilar. Ancha yildan beri ellik xizmatda bo'lib kelgan odamdi. U odam maqomlarni, klassikalarni ham chiroyli aytardi. Shuning uchun o'zi taktiki bor-da endi klassikalarni va shu milliy yo'ldagi lirika qo'shiqlarni ijro etgan odam bemalol ijro eta oladi. Chiroyli qilib ijro eta oladi, odamlarni qalbiga yaqinroq qilib ayta oladi. Shuning uchun endi Muhriddin akam qo'shiqchilarimiz ko'p, endi bir xalqqa qalbiga o'rnashadigani baribir endi barmoq bilan sanoqli deb bo'lib qolar ekan. Muhriddin akani haligacha qo'shiqlarini yaxshi ko'rib eshitishadi, tinglashadi. Endi insondan yaxshi nom qolgani yaxshi. Yaxshi nom qolgani yaxshi. Endi isyonkor bo'lgandan ko'ra xalqqa muloyim, yoqimtoy bo'lgan ham yaxshi shekilli meni nazarimda. Baqir chaqir qilib, janjal qilib, to'polon qilgandan ko'ra shu chiroyli, shirinlik so'zlar bilan insonning qalbiga joy topish, o'rin olish menimcha bu go'zal. Bu san'atning go'zalligi shu bo'lsa kerak.
Ozodlik arxividagi Muhriddin Xoliqovning "Ey go'zal" qo'shig'i yozilgan eski magnit tasma chirpirak bo'lib aylandi-yu tugadi. Ammo biz tasmani orqasiga qaytarib yana eshita olamiz. "Ey go'zal" qo'shig'ining umri uni aytgan hofiz umridan uzoq bo'ldi.
Ey go'zal, so'zlaring asal, sensiz menga bo'lmasan. Qoshlaring kamon bo'laman. Bilsang oldan ey güzel sözlerin asal senisin dünya bulunan güzel kaşların kenan olamam bilsen hicran oldan saçların güneyli şamalda oxşaşın tanmadım jamalda saçlarım güneydi şamalda oxşaşın tanmadım jamalda kalbimde bir alda.
Muhtaram tinglovchi, marhum xonanda Muhriddin Xoliqov ijodiga bag'ishlangan Chodir xayol ruknini takror eshitdingiz. Shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.